Eta gurekin gaurkoan Aritz Ganboa dugu, artzaina, sakanan artaldearekin eta gaztak egiten aritzen den artzaina dugu Aritz Ganboa, eta datorren urriaren 25 eta 26an abentura bizi bat egingo duena, sakanan atera, eta Nafarroako eskualde eta ibar ezberdinak mendirik mendi gurutzatuta, korrika inguru honetatik pasatu eta erronkarin Izaban dauka erronka jarria. Egunon, Aritz?
Egunon, bai.
Konta iguzu, zertan da zure abentura berri hau?
Bueno, horre pixkate erratu zara, 25 eta 26 ez da, baizik eta 26 eta 27 izango da, larun bat eta igandean. Baino bestea fin, hori da, Arruazutik anatera, hau da, Sakanako herritiki batetik, gure herritik anatera, eta gazta bat motxilan hartuta, ba, hori, erronkariko Izabaraino, nire bi jatorriek ordezkatzen dituzten bi herriak, ba, Arruazu aitaren partetik eta amaren partetik Izaba. Uste duia luz eta zabalitzin dugula, pixka bat honen inguruan, eta, bueno, esan dezakegu ja, ba, gaudela, bueno, ba, erronkaren atarian, eh? Bi urte egin ditugu proiektu honen atzean, eta azken urtebete luze hau, ba, entrenamenduk eta grabaketak eta historia guztiekin, eta bueno, ja bi aste besterik ez dira falta azkenean erronka horrekin hasteko, beteko dugunik ez dakigu.
Erronka latza da bai, eta daramazun denbora ikusita, ba, prestaketetan eta urduri ere ongo zara.
Bai, badakizu azkenean beti gertatzen zaiguna, ez? Gure gabeziak azkeneko momentuan agertzen dira. Ordura arte hor daude estalirik eta momentua iristen denean orduan ba agertzen dira miseria guztiak, ez? Mamuak eta horrelakoak. Orduan, bueno, ba orain hori tokatzen da eta hori kudeatu beharra dago. Alere badakit, ba lehenbiziko pausuarekin hasten aizenen momentuan ba urduritasun horiek alde batera geldituko dira eta hortikan aurrera ja pues ibilbidean sartu ta aurrera egitea besterik etela izango.
Eta korrikalariarekin batera protagonista gazta bat, zergatik gazta bat?
Bueno, ba, azkenean erronka honen helburua azkenean bada gure lurrean arilkatzen diren eta saretzen diren bide horiek, ez? Gure bueno, iraganak egina, gaurkoak ibilia eta biharko balioko dut balin badute, ba bide horietan gaztak paper bat du, ez? Gaztak ordezkatzen du hain zuzen ere, ba lurrak ematen duen elikadura bada, gainera da elikadura bat kudeatzeko eta kultura bati errotzeko modu bat, gainera paisaia zaintzeko modu bat, paisai hori paisai ekosistema natural eta bioaniztasuna beratzeko paisai bat da, eta lotzen da gainera aktibitate batekin, giza aktibitate batekin, ez, artzaintzarekin. Eta artzaintza da, ba nola bat ere, gizakiak ardiaren bitartez, ba gure ingurunea mantendu, baino eraldatzeko ere erabili duen bitartekoa. Eta gazta dago hor erdigunean, ez, gazta da ba, horri dena denari zentzua ematen dion produktua. Eta iruditzen zitean metafora interesgarri bat, kontutan eukita gainera, ba, gure naturgune hauei, gure kulturari eta gure historiari lotuak daudela bigazta, Idiazabal jatorri izendapena bezala gaur egun ezagutzen dena, edo Erronkari jatorri izendapena bezala ezagutzen dena, bisor marka hauek dira gure ondare guzti horren ba, materializazioa gaur egun, eta orduan omenalditxo bat ere izatea nahi zuen, bueno, ba, landa eremuak ezinbestean jokatu behar duen paperari. Eta horregatik gazta, gainera gazta borobila da, eta badakigu borobilizateak euskeraz behintzat duen garrantzia, ez, borobila perfektua da, holistikoa eta kontzeptu holistiko horiek daukaten importantzia gure gizartean, ba, oso adierazgarriak dira, eta orduan, bueno, pues gazta izan behar zuen.
Gazta bat eta korrikalari bat, artzain bat kasu honetan, askotan galdetuko zizuten, baina nolatan okurritu zitzaizun bi puntu horiek Arruazu eta Izaba lotzea?
Bueno, ba, esan duan bezala nire bi jatorriak hor daude, nire eskutara artzai jarri nintzenean eta nire familia Arruazuko partetikan ba, azken artzaia hil ondoren jarri nintzen ni artzai, handikan denbora batera, hau da bere artaldea taldu egin zen, eta bat batean ni hartzai jarri nintzenean ba familia horren partetikan opari bat eman zidaten, goiara bat, espelezko goiara bat, eta espelezko goiara horretan bazegoen inskribatuta edo bai inskribatuta bazegoen nola da, hartzai baten irudia, hartzai txabola batekin, eta atzetikan bat tekstu bat zuen, eta testu hori bazen nere aitona, Isabaren partetikan nere aitonak egindako testu bat, goiara nere aitonak egintzuelako. Eta nola baitere, ba, testu horretan esaten zuen, ba, nere hartzai osaba horren omenez egindako goiara bat zela, eta hartzai honen, eta nere aitonaren aitaren arteko harremana euskara bitartez omentzen zuen, ez? Euskara hitz egiten zuten, eta hartzaintza hitz egiten zuten. Eta bueno, biak hilik zeuden, eta nire iritsi zitzaidan goiara hau, eta goiara horrek mugitu zidan barrenetik zerbait, eta pentsatu nuen zerbait egin beharra nuela. Ja ordurarko hartzaintzan murgilduta geunden, eta nire pasioetariko bat, ba mendian laizterka egitea zen. Orduan oso erresa izan zen niretzako. Eta zergatik ez lotu, nire bi jatorriak, eta lotura horren bidez, herri honi omenaldi bat egin, ze iruditzen zitzaidan, ba lotura hori herri honetan dauden herritarron islada bat zela, hau da, ez dela nire historia bakarri baizik, eta hor ispilu horretan bakoitzak bere burua aurkituko zuela nola edo ala ez. Eta horren gainera erabaki nuen ez bakarrik nire erronka izatea, baizik eta erronka partekatzea eta gure erronkan bi urtea. Eta hortikan aurrera, bueno, pues nik erronka egingo du, baina ez nik bakarrik, eta gainera izabatik arroazurako bidea hartzen balein badugu, ba zenbat herri, zenbat eskualde pasatzen ditugu, eta beraz, zenbaten herri eta zenbaten eskualde.
Eta erronka horretan, bidai lagun desente topatu dituzu, medikuak, korrikalariak, sponsorrak, kameralariak, guzti hau grabatzen ari direlako, eta dokumental bat egiten ari zaretelako, eta herritar anonimo asko ere bai, nola eskertu guzti horiei egiten ari diren lana?
Bo, ezinezkoa da, eta niretzako hori da honen aberastasunik oberena, ez? Hau da, gure nahia da erakustea ez hemen superheroirik ez dagoela, eta ez dagoela ez dakit inor ezer bakarrik egin dezakeenik, eta orduan balioan jarri nahi duena da inguruan herri batek zer ordezkatzen duen bere, bazter guztitatik, ez? Eta aktibitate ekonomikoak dira, aktibitate kulturalak, sozialak, politikoak, sindikalak, esan nahi dut, hemen herri bat antolatzen da, herri bat izateko, bere mendi inguruan, ez? Eta orduan ni hori balioan jarri nahi nuen. Gai gara, ba hori, kriston adituak eukitzea, ba, kirola behar bezala egiteko, eta gure gaitasunak alden modu egokien aurrera eramateko, ez? Eta hor daude, ba, kirol prestatzaileak, fisioak, elikadura zari gara, eta hor ditugu nutrizionistak, ez, ba, ezinbestean, ba, kriston papera egiten dutena, ba, gure elikagaien eta gure osasunaren inguruan, baino badaude baita ere herritarrak, ba, beren afizioaren bidez, kirol jarduera honen bidez, ba, bide asko berreskuratu dituztenak, eta lotura bat egin dutena, ba, gure naturgunearekin, ez, mundu urbanotik, mundu ruralera, ba, urbilduz. Daude enpresak ternua bezalakoa, kasu honetan, baliabide teknikoak arroparen ikuspegitik eta kirol ikuspegitik egiten dituena, baina, bueno, ba, logika ekologiko bati begiratuz, naturarekin errespetuosoak diren produktuak jartzen saiatuz, eta, bueno, eta hori gure herriak dituen baliabidei eskir sortu da, ez? Orduan, ni pixkat honekin erakutsi nahi nuena zen, ekimen bat, dauzkagun baliabidei begira jartzen balin badugu, ba azkenean aurrera ateratzen dela, eta gainera aurrera ateratzen den edozein gauzak zingo lukeela horrela izan ezpalitz tejido guzti honengatik, ez? Orduan hori da balioan jarri nahi duguna, ez? Kolektibitate hori, eta orduan kolektibitate horrek erantzun du eta eskerrak eman behar dut. Osea, hemen erronka honetatik askok bere erronka egin dute. Hemen dago dokumental bat egiten ari den ekipo bat, ba Musu Estudio bitartez Xabi Unanuak egidatuta, kameralariak, teknikariak, hemen badaude kurruzkela bezalako kultura elkartea Izaban, lanketa bat egiten ari dela igandearen 26 eta 27, larun batean 26 eta igandean 27-ako, zer esan ez, luze nabil, baino egia da, eta asko eta asko utziko ditu talde batera, ze gero badago bidean nire ondoan edo gurekin korrika egingo duten jendeak, ez? Eta ahora azpimarratu nahi dut gauza bat, osea, bidean aurkituko ditugun historia eta pertsona hauek gurekin etorriko direnak ordezkatzen dute landa eremua bizirik ezinbestean egoteko, pues errealitateak. Eta horra adibidez egongo dira zainekoak, Zaraitzu ibaiaren inguruan ba borrokan ari diren herritarrak, ezta? Ba esaren ba rekrutimenduaren arira, bueno, ba landa eremuko baliabide hidrikoak nola ba lapurtu nahi dituzten, pues hoiek ere egongo dira, osea, esan nahi dut azkenean jende asko egongo dela, ikuspegi askotatik batuko garela, eta hori da honek daukan potentziala, eta eskerrak eman egizke guztia inoski.
160 kilometro izango dira, guztira gehitutako desnibela 8000 metrotako izango da, eta eskuale ezberdinak, Sakana, Larraun, Imotz, Basaburu, Abera, Ultzama, Iragetik pasatuko zara, Erroibarren sartu, Aezkoa gurutzatuko duzu, Zaraitzu eta Erronkarin Izaba helmuga. Eskualde asko eta oso oso mendituak gainera aritz.
Bai, bai, bueno, mapa batean jartzen balen bagara, jendeak irudikatu dezan, Nafarroaren mendebaldetik, Nafarroaren ekialderaino, iaia puntarik punta egingo dugu. Eta hor badaukagu, Pirineoa bezala ezagutzen den mendilerro bat, aksidente geologiko bat, eta bueno, hori da zeharkatuko duguna, ezta? Bueno, kilometro asko, desnibel metatu asko eta azkenean erronka benetan latza.
Erronka latza, eskualde ezberdinak lotuko dituena, hartzantza omenduko duzu eta nolabait baserri mundua laborantza bera ere bai. Irati Irratia, solemos traducir algunas entrevistas por su interés, por su importancia, y hoy estamos hablando con Aritz Gamboa, pastor de Arruazu en La Sakana, que en los próximos días 26 y 27 de octubre recorrerá desde Sakana hasta Izaba, Roncal, 170 kilómetros por el monte a favor del pastoreo y el mundo rural. Cuéntanos brevemente, Aritz, ¿en qué se basa esta aventura?
Bueno, pues lo primero, en el reconocimiento que merece el mundo rural y en poner la atención en que sin un mundo rural capaz de tomar sus decisiones y capaz de vertebrarse a través de sus recursos, es imposible un mundo urbano. El mundo urbano chupa y consume de todos los recursos que nosotros y nosotras en el mundo rural, a través de nuestras diferentes actividades, generamos, mantenemos y entonces, bueno, pues yo creo que uno de los valores de este reto es poner en valor precisamente eso, ¿no? Y cómo se hace eso en el mundo rural, bueno, pues se hace eso a través de actividades, de trabajar el medio, de mantener un medio natural y una biodiversidad rica, pero para transformarla en recursos energéticos, para transformarla en alimentos, ¿no? Y eso se hace a través de trabajos, se hace a través de profesiones, se hace a través de recursos y bueno, un poco poner en valor todos esos recursos que vertebran ese mundo rural y también poner la atención en el riesgo que tenemos de que poco a poco pues vamos desapareciendo, porque al final hay quien nos ve, ¿no?, como un mero medio a explotar o a proteger, o sea, que en un momento a la gente se le olvida que ahí hay gente que tiene que vivir y que se tiene que articular y que necesita recursos y que eso, bueno, pues es lo que va a garantizar el sostenimiento, el mantenimiento y la cohesión de este entorno. Pues este documental al final va a hablar de eso y va a hablar de eso a través de un reto, que es un reto en el que el queso va a simbolizar todo ese patrimonio, va a ir a espaldas en una mochila y lo vamos a transportar desde un pueblo que es Arruazu, que es donde yo vivo y donde hago el queso, y donde trabajo con mis ovejas, lachas, y lo voy a llevar hasta Izaba, donde me va a estar esperando un queso de la denominación de origen Roncal, en este caso de Marina, de la Borda Marengo, bueno, pues para poner en valor, ¿no?, que fuimos pastores, que somos pastoras y que queremos seguir siéndolo, que queremos seguir viviendo en un mundo rural rico y que queremos aportar a la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Todo esto va a estar atado a través de caminos que nos cuentan historias y que nos hablan de bueno, pues de diferentes recursos, resortes, de diferentes entidades que se tejen en estos caminos y que van a remar en esta dirección, ¿no? Al final queremos que sea una foto para demostrar que en vez de estar dándonos la espalda, mundo urbano y mundo rural, necesitamos empezar a mirarnos de frente, a tender puentes, pero desde el reconocimiento y el respeto, y bueno, y al final es muy ambicioso todo esto, pero es lo que pretendemos, es el objetivo, ¿no? Y para eso pues correremos, para eso sufriremos, para eso atravesaremos un paraje maravilloso que atraviesa un montón de valles y pueblos que se vertebran desde este a oeste, y poco más que decir, ¿no? Yo creo que ya con eso la gente se puede hacer una idea para qué nos hemos metido en esta embarcada.
Pues serán 170 kilómetros desde Arruazu a Zeisaba, recorriendo los valles de Sakana, Larraun, Nimotz, Basaburua, Ultzama, entrará en el valle de Erro, seguirá por Aezkoa y Roncal, y Salazar hasta llegar al Roncal. Ba, mila esker Aritz, gaur irati irratian guztia kontateatik, eta ibarra hauetan jendea zain eta animaten izango duzu, eta ba, mie zorionak, eta ea dena ondo ateratzen den.
Ba, eskerrik asko tarte hau emateagatik, eta hori, ba, bukatu nahiko nuke animatuz jendeari, bueno, ba, han inguruan egon behar badira, gu pasatzen garen garaian, animatzera ateratzea, korrika pixkat egin nahi badute gurekin etortzea, y al final, y en definitiva, que sean parte de esta historia, que al final lo somos, y este documental y todo este reto más éxito tendrá cuanto más gente, bueno, pues sea parte, ¿no? Y bueno, simplemente agradecer a toda la gente que nos hemos encontrado en el camino, a toda la gente que nos ha ayudado en todos estos valles y en todo este territorio a hacer realidad esta historia, y agradecer a todos y todas las que participarán. Eskerrik asko eta hurren arte.
Ba, sorte hon eta bidea atzegina eta gogorra izan arren, helmugara heldu zaitezela datorren urriaren 27an, Izaban. Mila esker Aritz.
Bai, agur.